Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiringiz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 3-nji awgusty hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanda hereket şäklendirmeleri azyklaryň gytalmagyna we gymmatlamagyna getirdi. İstanbulda protesto aksiýasyna baran türkmen migrantlaryna hüjüm edildi. Bu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Halkara Olimpiya Komiteti sport topary tarapyndan aeroportda mejbur ekedilenligine aýdan Belaruslu sprinter Kristina Cymanowskaya uçara minmekden 100 öwren soň onuň ygtybarly we howpsuz ýere ekedilenligini 2 awgustda habar berdi. Sportsmen Dinanyň tarapdarlary onuň daşary ýurtlarda gaçyp atalga almagy planlaşdyrýanlygyny habar berdiler. Ýaponiýanyň polisiýasyndan gowrak soran 24 ýaşly Cymanowskayanyň haýsy ýurtda gaçyp atalga aljakdygy bellidel. Polşa we Çekiýa oňa ýardym hödürlediler. Оппозицион спортчылар ол деген Беларусьин спорт райдашлык казнасы Цимановскаянын Германияда яда Австрияда качып аталга сорамагы планлаштырганлыгыны маалым этти. Цимановская узал видео хабарында Беларусьга кайтып келмек эслемеянлыгын айтып, Халкара Олимпия комитетинин кошулушмагы хайыш этипти. Маңа батыш эдилди. Мени радилыгым болмаздан зор билен юрттан чыгармагы тыныштылар деп спортсмен айтты. Халкара Олимпия комитети Беларусьлы түргөнү эшиденлигини ве онун колдоянлыгын Ýerden onuň bilen gepleşikleri dowam etdirjekdigini ma'lum etdi. Şeýle hem gurama Belarusiň Olimpiýa Komitetinden bu aýplamalara doly jogap bermegi sorandyklaryny ma'lum etdi. Birleşen Ştatlaryň administrasiýasy tekäbir owanlary Birleşen Ştatlara bozgun hökmünde göçürme üçin täze maksatnamasyny ýygnan etmekçi bolýar diýip Reuters habar bolýan administrasiýa işgärlerini we beýlik ygtybarly iki çeşme salgylanyp habar berýär. Reuters habar bolýan döwlet departamentiniň düşündiriş bermek haýyşyna desine jogap bermänligini habar berdi. Bu habar Taliban söwüşüji toporunyň Awganistanyň gitdigi çahat uly bölegine ele salmagyny dowam etdirýän we Birleşen Ştatlaryň hem beýleki daşary ýurtlaryň öz güýçlerini ýurtdan çykarmagyny tamamlaýan wagtyna gabat geldi. Prezident Joe Biden 20 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlar bilen gatnaşygy sebäpli Taliban tarapyndan aralyş howpuna sezewar edilen owganlara kömek bermek meselesinde kanun çykarjylar we adam hukuklaryny goraýjy toporlar tarapyndan batyşa duçar boldy. Reuters bilen töhbetdeş bolan administrasiýa şäheriniň söýlerine görä, täze bozgun programma Birleşen Ştatlar tarapyndan maliýeleşdirilýän proýektlere we Birleşen Ştatlarda ýerleşen hökümete degişli bolmadyk guramalar hem habar beriş serişdeleri bilen işleşýän owganlara degişli. Şol owganlylar Birleşen Ştatlaryň hökümetinde işleyen terjimeçiler we beýleki işgärler hem de olaryň maşgalag daýlary ýaly ýörite immigrasiýa wizasyny almak mümkinçiligine eýe bolmandy. Owgan goşunlar 2 awgustda gün orta Helmand vilayatynyň paýtagtyny gözüçürwatyna almak ugrunda Taliban söwüşçüleri bilen söwüşdi. Hökümet regiona ýüzlerçe güýç iýerjekdigini ýygnan edenden bir näçe sagy soň Taliban Helmandyň paýtagty Laşkargahty batyşyny güýçlendirdiler. Taliban söwüşçüleri hepdeniň ahyrynda bir gejäniň dowamında adından ýene 2 vilayat paýtagtyna gün ortada Kandagara we Günbatarda Hırata hüjümlerini dowam etdirdiler. Agyr söwüşlerden soň müňlerçe parahat ýaşaýjy zorlukdan gaçmaga mejbur boldy. Birleşen Ştatlaryň maýda başlap awgust aýynyň ahyryna çenli tamamlamagy planlaşdyrýan goşun çekmek işi sebäpli söwüşler güýçlenýär. Taliban söwüşçüleri hökümet güýçleriniň has köp iratly sebetlere ünsi göwnükdirýändiklerini aýdandan soň onlar çetrawy we Serhet ýaka sebetleri basyp aldy. Helmand vilayaty Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň Owganistandaky harby kampaniýasynyň gowşa dolmagynyň esasy merkezleriniň biri boldy. Germaniýada käbir demonstrasiýalaryň resmi taýdan gadagan edilenine garamazdan müňlerçe adam Berliniň köçelerine çykyp, hökümetiň COVID-19 keseliniň ýaýramagynyň täzeden güýçlenmegine garşy girýän çärelerine garşylyk bildirdi. Polisiýa 1 awgustda käbir demonstrantlaryň polisiýa şäherlerini azar berenligini we hüjüm edenligini we Germaniýanyň paýtagtynyň käbir ýerlerinde ulag hereketine päsgelçilik bermek üçin ýol böwetlerini ulananlygyny aýtdy. Polisiýanyň medpowat sekretary 5000 demonstrantyň bolandygyny çakladyp we 600-den gowrak adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Germaniýanyň beýleki şäherlerinde de geçirilen demonstrasiýalar hepdeniň ahyrynda ýurdun koronavirus çäklendirmelerine garşy çykyş edýän hereketiň planlaşdyran bir näçe ýygnanşyklaryny gadagan edenden soň ýüze çykdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.